Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni. En mä nyt mikään kinky oo, paitsi että oon. Janakka. Ja Kaisa, vääntyneenä parempi, Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin me jaamme täällä ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole kulttuurin tutkijoita, sosionomeja, emmekä muutenkaan akateemisia, mutta meillä on tää podcast.
Ja seuraa meitä Instagramissa @himokast. Me ollaan siellä, te ootte siellä, ollaan siellä yhdessä. Laittakaa viestejä, teille tulee tosi paljon kaikkia jaksotoiveita ja ajatuksia jaksoihin liittyen ja kaikki ne luetaan. Joihinkin tekee mieli vastata pitemmin, eikä vaan laittaa jotain sydäntä ja sitä ärsyttää, jos ei kerkeäkään kirjoittaa heti. Mutta et ihan nyt vaan tiedoksi, että kiitos.
Siltä varalta, että jos siltä varalta olisi jollain
joululaulukinky, niin nyt lähti tolla näköjä. Okei, se mitä mä yritin tuolla fanfaarilla nyt epäverbaalisesti ilmaista oli se, että vihdoin tehdään tämä jakso. Nimittäin jos mietitään nyt semmoisesta perinteisestä kirkon suosimasta heteronormatiivisesta penetraatiosta poikkeavaa seksuaalisuutta, niin viimeksihän me ollaan käsitelty BDSM-jaksossa. Onko meillä joku ryhmäseksijaksokin taisi olla? Mutta joo, aika vähän me ollaan käsitelty kyllä tällaista niinku NS-marginaalia, vaikka ei se nyt sit niin marginaalia olekaan. No okei, nyt käsitellään kinkyjuttuja. Meillä on täällä vieras.
Joo, ja me puhutaan tänään siis kinkyydestä ja meillä on täällä vieraana Sara-Maria Heinonen, tuttavani teatteripiireistä. Mun mielestä on kiva sanoa, että me ollaan jossain teatteripiireissä.
Joo.
Moi Sarkku!
Aivan, jos se on sulle tärkeää.
Se on mulle tosi tärkeää, koska se kuulostaa siltä, että mäkin olen jossain piireissä. Hei Sarkku! Hei. Ihanaa, että sä oot täällä meidän vieraana.
Niin munkin mielestä. Hello!
Lähdetään ihan ensimmäisenä puhumaan kinkystä. Mikä se on?
No niin. vaikka olenkin siis massiivinen kinkinörtti, niin minäkään en, tai itse asiassa varmaan just sen takia en pysty antamaan siihen täsmällistä määritelmää. Koska se on tämmöinen yleisilmaisu, joka tosi tehokkaasti pakenee täsmällisiä määritteitä. Mutta voitaisiin sanoa, että kinky on henkilö, joka kokee seksuaalisuutensa kinkynä. Jollain tavalla valtavirrasta tai normista poikkeavana, ja jolle kinkyys on osa identiteettiä ja seksuaalista identiteettiä. On olemassa tällainen jaottelu vanilja-ihmisiin ja kinky-ihmisiin, ja vanilja siis tarkoittaa tässä ihmistä, jolla ei ole kinkyjä mielihaluja, mitä ne nyt sit ikinä ovatkaan.
Niin, ehkä vanilja on just semmoista traditionaalista pehmeetä.
Ei se välttämättä pehmeetä ole.
No semmoista.
Voi olla rajuakin vaniljaa.
Voiko?
Voi, jos ei se mene missä. Jos
mä oon aina ajatellut, että se on jotenkin vaan semmoista softia
siis
penetraatiota.
Esimerkiksi semmoinen seksi, mikä voi olla tosi vaikka kovaa ja rajuja ja nopeeta, ja sitten siinä voi olla vaikka jotain kevyttä kuristamista ja tukistamista. Sehän voi olla vaniljaa.
Häh? Mun mielestä, ahaa. No niin.
No niin, me aloitettiin nyt väkevästi nimittäin.
Niin, määrittelyllä, mitä se on. Missä se, toi on myös mielenkiintoista, missä se menee se kinkyrä. Ja mun mielestä, niin kuin, jos mietitään ihan oikeasti, että jos kinkyllä tarkoittaa vähän niin kuin valtavirrasta poikkeavaa, vähän semmoista, mun mielestä toi ihana sana, toi vääntynyt, ja mä en tarkoita sitä mitenkään, että sinä olet nyt outo ja kasvanut kieroon, vaan silleen twisted ei ole ehkä parempi sana. Niin mitä se tavallaan tarkoittaa, niin jos mietitään semmoista rajuhkoa seksiä, niin jos mennään suoraan seksiin, jos mietitään semmoista rajuhkoa seksiä, jos on vaikka pepulle läiskimistä ja vähän jotain, minä sidon silmäsi ja vähän tällaista, niin eihän se nyt niin valtavirrasta poikkeavaa varmaan niin kuin lopulta ole. Että ehkä mä itsekin kyllä tarkoittaisin selkeästi jotain sellaista, mitä ei nyt ihan välttämättä, jos mä tuolta baarista jonkun äijän kotiin tuo ja sitten mä lyön sille mun kinkyt pöytään, niin että on pieni todennäköisyys, että se lähtee niin mukaan.
Mutta voidaan siis ajatella, että ihmisillä on erilaisia kinkkejä, jotka voi olla seksiin liittyviä tai ne voi olla olematta seksiin liittyviä, mutta ne jollain tavalla niin kuin menee tällaisen seksuaalisen energian alle, vaikka niihin ei välttämättä liittyisi mitenkään seksi. Ja niitä voi olla vaikka DDLG tai
mikä se on?
Daddy Dom Little Girl tai Caregiver Little One kink, jossa on kink on jonkinlainen tämmöinen valta-asetelma ja niin kuin energia kink kinkin alle voi mennä erilaiset niin kuin sadomasokistiset halut ja harrastukset, shibari, joka on sidontaa, ihan niin kuin spesifit toiminnot, niin hiusten repiminen, vetäminen, raapiminen, pureminen. Tai sit voi olla vaikka joku pehmeä halaamiskink, joka voi olla itselle niin voimakas, että sen kokee niin kuin kinkkinä. Että, se on siis voimakas, tämmöinen voimakas termi, joka pitää sisällään ihan hirveästi erilaisia toimintoja. Ihminen itse tietää, onko kink. Siis.
Kyllä, ja sitten se, mikä on jännä, on, että yleisesti, kun ajatellaan kinky, niin tulee mieleen kaikilla varmaan semmoinen, tai ei kaikilla, mutta osalla semmoinen 50 Shades of Grey, just semmoinen sadomasokismi, että tämä nyt on jotain sitä piiskajuttua, mutta sitten se, mikä just tekee siitä niin ristiriitaisen, on se, että sitten jos joku sanoo, että oot sä vähän tämmöinen kinki, on, sitten toinen voi luulla, että se tarkoittaa jotain vaikka väkivaltaa, mutta sitten se onkin toiselle jotain niin kuin äärimmäistä huolenpitoa, rakkautta, hellyyttä ja sitä niin kuin semmoista halailua.
Joo, ja siis mikäänhän ei ole niin ärsyttävää kuin se, että on joku Tinder-keskustelu tai jollain treffeillä, ja sitten toinen kysyy, että onko sä kinki? Ja sitten on silleen, haista vittu. Tai siis, anteeksi, mutta ranskani, mutta siis se semmoinen, niin kuin, että hei, onko sä kinki? Ja sillä tarkoitetaan vähän niin kuin, että niin kuin semmoinen epämääräinen, että voiko mä tehdä sulle touhuja. Semmoinen niin kuin vähän semmoinen, että hihihihi. No, minä nyt ärsynnyin tähän alkuun kanssa heti. Tiedättekö, mitä meinaan? Siis semmoinen niin kuin, että yleistermi, millä ei tarkoiteta mitään, ja ilman sen suurempia keskusteluja, niin heitetään se pöytään ja tarkoitetaan sitä, että nyt voidaan tehdä kaiken näköistä, ja sä annat nyt kaikkeen luvan sit itse asiassa, kun sä ilmaiset olevassa kinki.
Joo, jos tollanen tulee eteen, niin ihme, että ärsyntyy.
Ja se, mikä mun mielestä seksipositiivisessa näkökulmassa kinkyilyssä on ihanaa, on se, että jos ihmisellä on joku ajatus tai mielihalu tai fetissi tai toive tai tarve, mitä hän on ehkä häpeillyt ja mikä on näyttäytyy just siinä valtavirta seksuaalikäsityksessä tosi oudolta ja häiriintyneeltä ja sairaalta, ja sit hän käy terapiassakin sitä keskustelemassa, että miten mulla on tällainen, tai hän runkkaa sillä ja kokee siitä niin hirveätä syyllisyyden tuskaa, se häpeä on niin suuri, ja sit jos menee terapeutille, jolla ei ole vaikka seksuaalialan tuntemusta tai koulutusta, ja sit se terapeuttikin alkaa miettiä, no mitenköhän sä oot nyt noin kieroon kasvanut, ja onkohan sulla nyt ollut joku hyväksikäyttökokemus lapsuudessa, ja sitten keskitytään vaan siihen ongelmallisuuteen ja siihen, miten vääränlainen se ihminen on. Mutta sitten, kun se ihminen löytää kinkypiirit ja se löytää, että aah, mä en ole yksin, on niin paljon muitakin ihmisiä, joilla on tämä sama, ja löytyy niitä vastapareja tälle toiminnalle. Esimerkiksi jos minä pidän siitä, että minä kusen jonkun päälle, joku pitää siitä, että hänen päälle kustaan. Niin. Että sitten löytää sen, ja se, miten tavallaan sen ihmisen mielenterveys lähtee siinä kohtaa nousemaan, se on upeaa. Ja se on mun mielestä kinkyssä ihanaa ja kinkyyhteisössä ihanaa, että niistä sun outouksista tulee sun supervoimia, ja sitten sä saat sun identiteetille vähän niin kuin luvan. Sä saat luvan olla olemassa.
Ah, ihanasti sanottu. Mulla on niin kuin hymy korvasta korvaan, koska kun mä ajattelen kinkyyttä, niin mulle se on nimenomaan jotenkin ihmisen jotenkin tosi merkittävällä tavalla sitä, että miten ihminen kokee jotenkin oman olemassaolonsa, omat perustavanlaatuiset halunsa ja toiveensa, millä tavalla niitä voi toteuttaa. Ja erilainen kinkytoiminta on mun mielestä jotenkin semmoinen kunnianosoitus ihmisen monimuotoisuudelle ja sille, että miten fantastisia asioita me voidaan keskenään tehdä, kun ne tiedostetaan, hyväksytään ja neuvotellaan, ja miten vain taivas on rajana, kun tähän maailmaan astutaan. Niin sellaista on kinkyys. Spesifisti se voi olla melkein mitä tahansa, mutta se on tapa jotenkin käsittää ihmisyys ja seksuaalisuus tosi laajasti niin, että se voi pitää sisällään miljoonia ja miljoonia erilaisia ilmenemismuotoja.
Joo, ja sitten sen jälkeen tavallaan, jos on ajatellut, että seksi sisältää naisen ja miehen välisen penetraation pitkässä parisuhteessa, niin tavallaan, että mitä se kinkyys tuo ylipäätään siihen seksuaalisuuden käsitteeseen, niin saa ihan uusia ulottuvuuksia, että seksin ei tarvitse sisältää välttämättä alastomuutta tai edes penetraatiota. Että se voi olla tosi kiihottavaa, vaikka kun joku puhuu mulle tietyllä tavalla, tai mikä se ikinä sitten onkaan.
No itse asiassa mä haluaisin heittää teille kysymyksen. Mä pohdin Kaisalle tuossa aikaisemmin tänään jo tätä asiaa, että niin kun missä vaiheessa jokin asia muuttuu niin kun kinkyksi osaksi ihmisen elämää. Et jos ajatellaan esimerkiksi semmoista, että mä tykkään käyttää vaatteita, missä mulla on mahdollisuus olla ilman rintaliveä. Ja mä nautin siitä, niin kuin, siitä jotenkin siitä muodista, mutta myös jotenkin sitä niin kuin voimaannuttavasta tunteesta, kun mä saan kulkea ilman rintaliveä ja mun ehkä mahdollisesti nännit näkyy siitä vaatteesta osittain läpi. Se tuntuu musta ihanalta. Mutta mä koen siitä niin kuin voimaa. Mutta on se mulla jotenkin myöskin seksuaalista tietoa tapaa. Niin missä kohtaa niin kun, oma, esimerkiksi tämä, niin kun mä nautin mun kehostani seksuaalisena objektina myöskin. Mulle se on kinky. Niin onko se, että mä valitsen ilman mitään seksuaalista tilaisuutta pukeutumisella kutkutella omaa seksuaalisuutta, meneekö se niin kuin kinkyn puolelle?
Se menee silloin, jos sä koet, että se menee. Ehdottomasti. Tai että jos on sulle sellainen asia, että sä tiedät, että tää tuo mulle iloa, voimaa, mä jotenkin toteudun tässä niin kuin omana erottisena olentona, niin ehdottomasti sä voit sillä tavalla toteuttaa sun kinkkiä. Ei se tavallaan, sen ei tarvi aina asettua sellaiseen kontekstiin, joka on jotenkin tyypillisesti erottinen.
Koska siis mun pointti tässä on jotenkin se, että mä koen, että niin kuin mun seksuaalinen voimavara on jotenkin niin, niin kuin luonnollinen osa minua itseäni, että mekin ollaan Kaisan kanssa ollaan puhuttu esimerkiksi urarunkkauksesta, eli esimerkiksi masturboidissa ajatellaan omaa uraamme, niin mulle saattaa olla siis niin kuin ihan työssä tekemiset niin kuin asiat, jos mä onnistun tai teen jonkun hyvin tai onnistun sanomaan jotain hyvin, niin ne saattaa aiheuttaa musta semmoista niin kuin samantyyppistä seksuaalista kutkutusta kuin, niin kuin helposti seksuaaliseksi tilanteeksi tunnistettavat tilanteet. Kun mun mielestä se niin kuin seksuaalisuus on jotenkin niin oleellinen ja läpi elämän ja läpi arjen kulkeva osa, että missä vaiheessa me voidaan niin kuin vetää rajaa, että toi nyt on vaan tommoista, että susta tuntuu hyvältä ja voimaannuttavalta, ja nyt että on seksuaalista ja kinkyä. Että voidaanko semmoista rajaa vetää, ja milloin se vedetään, ja minkä takia, ja kenellä se rajaviivaliitu on?
Niin, ja milloin se on tarpeen vetää. Se on ehkä mun mielestä se keskeinen kysymys, että milloin tarvii määritellä. Jos ei tarvii määritellä, niin sitten ei tarvii. Jos se on sellainen asia, minkä sä itse koet, että se jäsentää sun identiteettiä ja sun elämää, jos sä itse määrittelet, että mitkä tilanteet on sulle kinkyä, mitkä ei, niin sit kannattaa alkaa määritellä. Jos se ei tuo omaan elämään jotain ihanaa struktuuria, niin silloin se ei välttämättä ole tarpeellista. Silloin on oleellista alkaa vähän määritellä asioita, kun tehdään keskenään juttuja. Eli nyt kun sä puhuit tollaisesta niin kuin kokemuksellisesta asiasta, joka ei ota muita ihmisiä siihen sun toiminnon piiriin, niin silloin tavallaan sä saat kokea niin kuin kaupassa olos tosi kinkyksi. Se ei se keneltäkään pois. Sä voit niin kuin ihan mistä tahansa arkitilanteessa hahmottaa asiat kinkyksi, kunhan se ei niin kuin riko kenenkään ihmisen suostumuksellisuutta tai rajoja tai sä et niin kuin pyytämättä vedä ketään tavallaan sen sun kokemuksessa piiriin. Mutta silloin jos aletaan leikkiä, niin kuin kinkipiireissä puhutaan, niin silloin alkaa olla oleellista määritellä.
Niin ja tuosta esimerkiksi tuo mun vaateselityksestä, niin esimerkiksi selkeämpi tilanne on esimerkiksi just tämmöinen, vaikka jos on pariskunta, ja sitten on tämmöinen niin kuin pikkuhousuvibra, ja sitten ollaan niin kuin, ollaan julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa, ja sitten kumppanilla onkin se, että siellä vibrattelee menemään, niin kuin tämähän on kinky. Niin kuin tavallaan tätä mä mietin justiin se, että milloin se on niin kuin, milloin me ollaan niin kuin läsnä toisten kanssa niin, en mä osaa muotoilla tätä kysymystä, mutta siis ymmärrättekö tämän niin kuin sen kinkyyden ja elämän?
Mulla tossa ehkä, minkä takia mun on vaikea ymmärtää tota on silleen, että mun oma seksuaalisuus ei käsitä ehkä vibraattoria julkisella paikalla kinkyksi. Mulla se menee päässä semmoiseen kategoriaan, että seksi julkisella paikalla tai nautinto julkisella paikalla, mikä ei mun omassa kategoriassa mene niin vielä tavallaan kinkyyn. Tai vielä, en mä tiedä, voiko sanoa vielä, mutta siis tavallaan.
Tätä mä haluan kysyä nimenomaan. Että niin kuin.
Mutta se ihmisellä varmaan menee eri rajat. Joillekin se on todella kinkyä.
Niin.
Ja just se mun oma kinky on just se julkisella paikalla. Niin. Juttu. Siis aivan ei mun vaan jollekin voi olla. Et sinällään me ei nyt osaa Jennit vastata tuohon, se on sun oma niin mietintä. Esimerkiksi mä tunnen yhden pariskunnan, missä miehelle on isokin kyse, että se on julkisella paikoilla vaipat jalassa. Ja se on silleen niin, kuin niin laukaseva, että kun se vie edes roskat vaipat jalassa, niin se on silleen niin kuin Et jokainen.
Mutta onko se siis silleen, että esimerkiksi aikuisvaipat, että kaikki näkee vaikka niinku housuissa silleen,
että ei siis silleen, että sillä on joku kylpytakki siinä päällä, ja sitten niinku, me ei tiedäkään, mitä siellä alla on.
Aivan.
Mutta tavallaan mikä mulle ehkä wrap-uppaa ton kinkyyden, mulle siihen liittyy tosi isosti se identiteetin kysymys, että tavallaan, että jos se vibra julkisella paikalla on omasta identiteettiä, niin sitten, mutta tavallaan, että se ydin on siinä, että on olemassa joku oma outous muka, mutta sitten, että sen sijaan, että se koettaisiin niin kuin häpeän kautta, niin se koetaankin niin sen ainutlaatuisuuden ja niin kuin supervoimuuden kautta ja sen kautta, että tästä, tai ainakin mulla niin kuin henkilökohtaisessa elämässä se, että löytyi omat kinkyt, ja sitten löytyi niille lupa, ja sitten löytyi niille toteutuspaikka, ja sitten pääsi niin kuin syvemmälle, niin oli tosi käänteentekevää elämässä, ja käänteentekevää oman itseni ymmärtämisessä, oman identiteetin ymmärtämisessä, omien syvien tarpeiden ymmärtämisessä, jotenkin minun hahmottamisessa siinä, että mihin minä tässä maailmassa kuulun.
Mm. Mä ajattelen tosi samantyyppisesti, toi on ihana kuulla, siis kun sä kuvailet tota, niin kuin identiteetin hyväksymistä ja muodostamista, ja se on mun mielestä tosi tyypillistä, siis kinkyyshän voi olla joillekin ihmisille nimenomaan joitain tekoja, että on kiva tehdä tämmöisiä tekoja, mutta tosi paljon kuulee just ton tyyppistä puhetta, että se on identiteettiasia, ja se on niin kuin olemassaolon syvempi asia. Mä itse asiassa juttelin tässä vähän aikaa sitten yhden mun ystävän kanssa, ja siis mä menin aivan sellaiseen niin kuin semmoisen pyhän rauhantilaan, kun hän kuvaili kokemustaan siitä, että hän oli ollut piiskattavana, ja se oli hänelle ensimmäisiä kertoja, ja se, miten hän kuvaili sitä kokemusta, oli se, että ikään kuin hänellä olisi kasvanut juuret syvälle maan sisään, ja että tavallaan se niin kuin itse piiskauskokemus on ollut kiva ja fantastinen, mutta se fokus ei ole pelkästään ollut hänelle siinä teknisessä toiminnossa, vaan siinä, että miten hän jotenkin ihmisenä toteutuu tässä maailmassa silleen syvällä tasolla. Ja se on niin kuin ajatus, mikä resonoi musta ja mitä mä ajattelen, että minkä takia kinkyydestä on tärkeä puhua. Ja minkä takia mun mielestä on myös oleellista, että me tehdään tässä podcast-jaksoa siitä, on ei vaan siksi, että kinkyys on kivaa ja sitä voi harrastaa, jos haluaa, vaan siksi, että on myös tärkeää mun mielestä seksuaalikasvatuksessa ja ylipäätään niin kuin siinä, että miten seksissä puhutaan, että on tällaisia mahdollisuuksia, on mahdollisia tapoja toteuttaa omia tosi syviä haluja semmoisella tavalla, joka ravitsee ihmistä ja auttaa ihmistä jotenkin kukoistamaan yksilönä. Että ne voi olla semmoisia niin kuin mahtavia eteenpäin vieviä tapoja. Ja mä sanon tämän sen takia, että no niin, mä otan henkilökohtaisen esimerkin tähän, koska mulla on ollut itse sellainen tilanne elämässä, että mä oon nuorena päätynyt sellaiseen ihmissuhteeseen, joka on ollut mulle niinku ihan hirveän huono ihmissuhde. Ei vaan niinku kertakaikkiaan ollut mulle niinku ollenkaan oikea paikka olla, mutta jos on ollut ne niinku tietyt elementit, jotka on soitellut mun kinkyä sieluani, ja sit mä oon niiden takia jäänyt siihen suhteeseen, koska mulla ei ole ollut silloin ymmärrystä kinkystä, ei tietoa, ei osaamista. Ja mä en ole siinä elämäntilanteessa ymmärtänyt sitä, että se, että mulla on nämä tietyt spesifit asiat, jotka ravitsee mua ja saa mut toteutumaan henkilönä, niin se ei tarkoita sitä, että mun tarvii ottaa siihen liittyviä lieveilmiöitä, vaan mä voin niinku keskittyä vaan niihin ihaniin asioihin, mä voin tiedostaa ne, mä voin neuvotella niistä, mä voin täysin niinku omissa rajoissani toteuttaa niitä. Ja koska mulla on ollut tää kokemus, niin mä siitä päättelen, että mä en ole ainoa ihminen maailmassa, jolla on käynyt näin tai mahdollisesti niin kuin käy näin tällä hetkellä. Ja siksi on musta tärkeää, että kinkyydestä puhutaan kaikkialla, että ihmiset tajuaa tämän.
Tosi hyvin muotoiltu ja pystyy kyllä samaistumaan tosi hyvin. Ja sepä se, että musta tuntuu, että on, että jos nyt ajatellaan, että kinkyys on jotain marginaalia, niin musta tuntuu, että se on ehkä on se niin kuin yleisempää kuin pelkästään marginaalia, mutta tosi moni ei välttämättä tiedosta sitä just, että ehkä hakeutuu, jos vaikka on kinky tietynlaiseen valtadynamiikkaan tai tietynlaiseen, on se sitten alistamista tai alistumista tai nöyryyttämistä tai nöyryytettyksi tulemista tai semmoista isällistä äidillistä hoivaa tai hoivatta. Tavana olemista, onpa toi toinen vai sana aina vaikea, sitten tavallaan et ajautuu just sen tyyppisiin suhteisiin, missä on osia siitä dynamiikasta sen sijaan, että se suhde voisikin olla niinku tasa-arvoinen ja jotenkin molempia kunnioittava ja hyvä, ja sitten voitaisiin siinä leikkitilanteessa leikkiä niillä dynamiikoilla, mitkä kutittelee omaa sielua ja identiteettiä.
Just näin.
Okei, ehkä tässä nyt mäkin alan pääsee vähän jyvällä siitä, että mikä tämä kinky on, mitä tämä kinkyys on. Mm. Mutta Sarkku, ennen kuin alettiin äänittää, niin sä mainitsit sellaisen termin kuin, niin kuin riskiprofiili.
Joo.
Mitä sillä tarkoitat? Mikä se on?
No, riskiprofiili on siis jokaisen henkilön oma käsitys siitä, että minkälaisia riskejä on valmis ottamaan leikkimisen, eli siis niin kuin kinkyjen asioiden toteuttamisen piirissä. Ja tämä on tosi oleellinen asia sen takia, että kun tehdään keskenään kinkyjä tekoja, ja jotta niin kuin nämä teot voi olla kunnolla neuvoteltuja, kunnolla suostumuksellisia, ja sellaisia, että kaikki todella on niin kuin samassa veneessä, niin täytyy ymmärtää, että minkälaisia riskejä voi milläkin niin kuin teolla olla. Ne voi olla fyysisiä riskejä, ne voi olla sosiaalisia riskejä. Ja esimerkiksi sanotaan vaikka, että jos haluaa tulla vaikka piiskatuksi, että minkälaisia fyysisiä jälkiä on niin kuin valmis vastaanottamaan, minkälaisia, haluuks niitä, hakeeks niitä, onko mahdollista, haluuks mahdollisesti, että se on niin kovaa se piiskaaminen, että iho menee vaikka rikki. Ja jos se menee rikki, niin sittenhän täytyy niin kuin tiedostaa se, että millä tavalla nämä niin kuin haavat hoidetaan ja tämmöinen ihan niin kuin fyysiset riskit. Sitten siinä on mahdollisesti erilaisia sosiaalisia riskejä. Näkeekö joku, onko sulla sellainen työ, missä saattaa olla, että sulle jää johonkin jälkiä, oletko valmis ottamaan tämän riskin. Ja kun nämä kaikki aspektit ottaa huomioon ja on tietoinen siitä, että okei, että mä en esimerkiksi ole valmis ottamaan tällaista riskiä, niin sitten ihminen tiedostaa, että se ei kuulu mun riskiprofiiliin ja mä en leiki sellaisia leikkejä, jotka sisältää tämän riskin. Tämä sisältää myös sen ajatuksen, että ihmisillä on oikeus ottaa riskejä silloin, kun ne tiedostaa sen, että minkälaisia ne riskit on. Ja kinkimaailmassa ja sitten BDSM-maailmassa, mä nyt puhun näistä tässä tällä yleisesti vähän synonyymeinä, vaikka ne ei oikeastaan sitä olekaan, mutta vähän maalaillaan nyt tällaista yleistä maisemaa. Puhutaan siis, mä oon sanonut monta kertaa leikkiminen, jolla viitataan siis aktiin, valittuun aktiin. Esimerkiksi leikkiminen voi olla siis mitä tahansa, se voi olla vaikka piiskaamista tai se voi olla joku scene, jossa toteutetaan vaikka just jonkinlainen niin kuin caregiver, little one tilanne. Tähän viitataan leikkinä.
Kohtaus, jossa on hoivaa antava ja pikkanen.
Just näin. Hyvä. Hyvä Jenni, kiitos. Hienosti. Ja kun ennen kuin leikkiin lähdetään, niin neuvotellaan. Se on ihan perusasia. Ei leikitä ilman neuvottelua. Ja neuvottelun aikana käydään läpi myös niin kuin omasta riskiprofiilista ajatellen se, että mitä mä oon valmis ja en ole valmis tekemään. Ja millä tavalla asiat toteutetaan. Ja neuvotellaan mahdollisimman seikkaperäisesti, mutta myös niin kuin siinä hetkessä realistisella tavalla se, että minkälaisia seurauksia tällä leikillä henkisesti ja fyysisesti voi olla. Esimerkiksi se on yksi osa sitä neuvottelua. Ja kun puhutaan siis kinkitoiminnasta, niin siihen on niin kuin kehitetty monia tapoja määritellä sitä, että millä tavalla kinkyyttä voi tehdä vastuullisesti ja turvallisesti. Ja kun tästä riskiprofiilista puhutaan, niin BDSM-piirissä on yleisesti käytössä muutama tämmöinen niin kuin kirjainyhdistelmä. Niistä ehkä tunnetuin on SSC, eli Safe, Sane ja Consensual.
Turvallinen, mikä se oli?
Sane,
järkevä ja suostumuksellinen.
Kyllä,
yeah.
Joka tarkoittaa sitä, että jos leikitään SSC-piireissä, että leikkimisen tulee olla siis turvallista, eli se ei aiheuta niin kuin vammoja esimerkiksi ihmiselle. Se on järkevää, eli sitä ei ole neuvottelua tai leikkiä ei ole tehty kännissä tai älyttömän kiimasena tai shokissa tai surullisena, jolloin arviointikyky on eri tilassa, ja se on suostumuksellista. Ja tämä on yksi semmoinen guideline leikkimiseen, kinkileikkimiseen, mutta se ei ole ainoa. Toinen tämmöinen tuoreempi kirjainyhdistelmä, jota käytetään, on RACK, eli RACK, joka on Risk Aware Consensual Kink, eli riskitietoinen suostumuksellinen kink toiminta. Ja sitten tämä tarkoittaa sitä, että jos niinku määritelmällisesti SSC-järjestelmässä ei voitaisi vaikka leikkiä sanotaan vaikka niin kuin kuristusleikkejä, jos on aina riski olemassa, niin jos leikitään vaikka kuristusleikkejä, niin sitten ollaan ehkä rackin alla, eli tiedostetaan omat riskit, tiedostetaan mitä saattaa tapahtua, tiedostetaan pahin mahdollinen tilanne, mitä tässä leikissä voi tapahtua, suunnitellaan, että mitä me tehdään, jos kaikki menee ihan päin prinkkalaa, ja niin kuin neuvotteluun sisältyy suunnitelma siitä. Huhhuh, pysyttekö kärryillä?
Todellakin, kiitos, aivan upeata. Siis tää on just tätä tämmöstä ihanaa puhepornoa. Mä vaan laid back, mä vaan nojasin tuohon mun tuoliin ja kuuntelin.
Ai, mä sanoin, että mä oon kinkinörtti.
Ihanaa. No niin, mites iso osa kinkyyttä on myös nämä kinkyyhteisöt, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että siellä ihminen voi kokea sitä, että en ole yksin. Niin minkälaisia erilaisia yhteisöjä, miten ihminen voi yhteisöityä tämän asian tiimoilta?
No, ihminen voi esimerkiksi mennä internettiin.
se on aina hyvä ratkaisu.
Joka on hyvä. Mutta ihminen voi siis tällainen interwebs-suositus tässä nyt kaikille, jotka kinkyyttää miettivät, on bdsmbaari.net, joka on siis nettifoorumi, joka on... Sinne on kerätty siis artikkeleita ja infoa aloittelevalle uudelle kinkylle kaikki tämmöisiä perusasioita. Siellä voi tutustua tosi... Se on kiva suomenkielinen lähde näihin asioihin.
Ja sieltä löytyy muutakin kuin BDSM-liittyen, jos ei se ole se oma herkku, niin sieltä BDSM-paarista löytyy myöskin siis
kenkäfetissiä. Joo, no siis, siis kaikki, mikä menee niin kuin BDSM:n alle, eli siis myös niin kuin fetisistit ja... Kaikenlaiset ihmiset ovat sinne tervetulleita.
Lähinnä nimenomaan siis, että tämän tsekkasin sen takia, että mikäli on joku, niin kuin, joka haluaisi löytää informaatiota, mutta BDSM on just se, mikä ei napostele niin, että sä säikähtää esimerkiksi sitä kirjainyhdistelmää.
Joo, kannattaa mennä silti tutustumaan. Mutta siis siellä on tämmöinen kohta, missä löytyy bileet ja miitit. Sieltä voi tsekata, että milloin on tulossa bileitä esimerkiksi omassa kaupungissa tai lähikaupungeissa, jos on kiinnostunut käymään vaikka jossain bileissä. Sieltä voi katsoa sitten... Voi mennä, yleensä bileitä järjestää esimerkiksi erilaiset yhdistykset, ja voi mennä tutkimaan näiden yhdistysten nettisivuja, ja vähän tsekata, että minkälainen meininki täällä nimenomaisella yhdistyksellä on. Jotkut yhdistykset tekee sitä, että ne järjestää bileitä, jos on esimerkiksi siis tämmöisiä newcomers-nightteja, tai niinku uusien ihmisten tutustumisiltoja. Tai sit voi laittaa viestin foorumille, että hei, on täysin uusi, en tiedä yhtään, että miten toimia bileissä. Haluaisin tosi paljon käydä vaikka kokeilemassa, että miltä musta tuntuu olla kinkibiletilanteessa ja ehkä kokeilla piiskatuksi tulemista. Haluaisiko joku lähteä mun kanssa? Niin sit siellä voi niinku aloitella vaikka keskustelua tai esitellä itsensä netissä ihmisille ja sitten olisi, että hei, tavataan bileissä ja morottaa niitä siellä. Ja, että niinku esimerkiksi tällaisia mahdollisuuksia on. Mä itse suosittelen tosi paljon näitä organisoituja tapaamistilanteita. Ne on turvallisia. Siellä kokeneet ihmiset johdattaa asian pariin. Ja silloin ei tule ottaneeksi hirveästi riskejä siitä, että lähtee johonkin tilanteeseen, joka saattaisi sitten olla erilainen kuin on kuvitellut. Että kuitenkin siis kehotan olemaan varovainen kun siinä, että kun sopii ihmisten kanssa tapaamisia.
Koska intiimi tilanne niin päästää lähelle. Niin. Niin kuin, että se on, tai siis siinä on aina se. Niin onko tuolla sitten myöskin semmoisia niinku keskustelupalstoja, että jos haluaa vaan niinku ihan lähteä vaan niinku keskustelemaan tai löytää sielunkumppaneita tästä asiasta, tai että niinku, et siis tuntuu, että on yksin outo.
Joo, baari on ihan fantastinen tähän. Siis baari on...
Täällä tarkoitetaan sitä
BDSM-baaria.
Sitä sivua.
Ja nyt voit siis...
ATK:lla.
Kuulija, jos haluat nyt sitten olla alan henkilö, niin me puhutaan baarista, ei BDSM-baarista. Se on siis ihan fantastinen paikka tälle. Toki se on nettifoorumi, että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Niin kauan kun se on nettifoorumi, niin siellä on myös niin kuin kaikki ihmiset on eri mieltä ja hirveän eri lähtökohdista ajattelee eri tavalla, koska kinki-ihmisiä ei yhdistä mikään muu kuin, että he on kinki-ihmisiä. Joten siellä ollaan kyllä eri mieltä kaikesta. Mutta se voi olla hyvä tämmöinen niin kuin ympäristö päästä tavallaan tutkimaan sitä, että mitä muut ihmiset kelailee.
No ehkä tähän kokoavana, semmoinen, että kun mä siellä alussa suivaannuin siitä, että kun tulee semmoisia kysymyksiä, onko se kinky?
Niin
sen sijaan, että suhtautuisi kuin Jenni ja tuohtuisi siitä aivan ja provosoituisi ja menisi sykkyrälle, niin että siis sen, että jos joku kysyy, että ootko kinky, niin sehän saattaa olla hedelmällisen keskustelun aloitus.
Sehän saattaa.
Niin Millä tavalla lähteä keskustelemaan ihmisen kanssa, jos joku kysyy, että onko se kinky?
No, jos kokee olonsa mukavaksi ja haluaa sille ihmisille vastata ja kertoa, niin sit voi vaikka sanoa, että hei, todellakin on ihanaa, että kysyt. Mulla itse asiassa tällä hetkellä pinnalla on tosi voimakkaasti köydet ja nimenomaan köysissä oleminen. Ja sit mä oon myös tosi kiinnostunut slave-master-dynamiikasta ja jotenkin sen tutkiminen olisi kivaa. Ja mä huomaan, että mulla on tosi voimakasta switch-energiaa, että olisi kiva katsoa sun kanssa, että mihin tää menee. Tää olisi esimerkiksi yksi mahdollisuus. Että sä voit niinku siinä tilanteessa myös tavallaan läväyttää tiskiin sen, että minkälaisia kokemuksia itsellä on. Tai sit voi vastata, että olen, mutta en koe oloani mukavaksi tälleen muuten vaan siitä jutella. Että se on mulle aika henkilökohtainen ja intiimi asia, josta en tykkää puhua tällä tavalla.
Ja mitenkä sitten, kun jos mä nyt esimerkiksi paljastan sen, että ai että kun saa semmoisen oikein kauniin mustelman persposkelle, niin se on vielä niin kuin semmoinen ihana muisto ihanasta hetkestä, niin mitä jos mä sanon ton asian, niin alkaako se läimiin mua välittömästi? Mitä jos mä en halua, että se ei saa aina läimiä?
No, jos hän on mitenkään kinkitietoinen ihminen, hän luultavasti ei tee sitä, että hän lähtee suhun kysymättä koskemaan, se on ehdottomasti huonoa käytöstä, ja niin ei sovi toimia.
Just olin, en tiedä missä vaiheessa olin tulossa tähän, en ole, vaikka nyt tässä vaiheessa niin, tulossa tähän, nyt, että se mikä mun mielestä on ihanaa noissa kinky-yhteisissä, minkä takia mä viihdyn niissä niin hyvin, on se, että esimerkiksi kinky-fetissiklubeilla kukaan ei koske muhun ilman lupaa. Yeah. Ja se on ihan itsestäänselvyys siellä, että siellä ei kosketa toisen ilman lupaa. Sitten mä oon normibaarissa jatkuvasti mua kosketaan ilman lupaa, mua lähestytään ilman lupaa. Ihmiset ei ymmärrä, jos mä annan semmoisia merkkejä, että mä nyt itse asiassa ihan hirveästi haluttaisiin keskustella sunkaan. Sitä ei ymmärretä. Ei ymmärretä suoraa puhetta. Nyt mä olen ränttäminen. Paskat baarit.
Meinas päättyä jakso onnellisesti, mutta saatelikin. Ja ehkä saanko mä provosoitua lisää tästä sun
ränttä? Mä jatkan vielä loppuun. Niin, mutta sitten tämmöisissä niinku klubeilla tai bileissä, missä niinku tiedetään nämä asiat, että tiedetään mitä on suostumus ja tiedetään jotenkin. Se tietämys seksuaalisuudesta on jotenkin syvällisemmällä tasolla sitä kautta, että sitä on pitänyt tutkia vähän eri kulmasta kuin se valtavirta, se seksuaalisuutta toteuttava, mikä nyt ikinä onkaan valtavirta. Niin sen takia siellä on turvallinen ja ihana olo, vaikka mä en ihan kaikesta syttyisikä, vaikka se neulaaminen ei oiskaan mun juttu tai ne eritteet ei olisi mun juttu, niin silti mulla on siellä niin turvallinen olo ja toi niin ehkä se käänteinen, mitä osa sitten taas luulee, minkälaista se meno niin siellä on.
Niin, ja siis mulle ehkä siis se, mikä mua aiheuttaa tämän ahdistumisen triggeröintymisen, on just se, että kun mä olen harrastanut seksiä paljon ennen kuin minä opin puhumaan seksuaalisuudesta ja mieltymyksistä, niin saati sitten ylipäätänsä, niin kuin, mä olen varmaan harrastanut 10 vuotta elämässäni seksiä ihmisten kanssa, jotka eivät ole niin kuin osanneet keskustella seksistä, enkä niin minä ole osannut keskustella seksistä. Niin. Ja silloin, kun itsellä on esimerkiksi tykkää olla alisteisessa tai niin kuin häpäissyt tämmöinen juttu, niin sitten, että onkin päätynyt harrastamaan seksiä ihmisten kanssa, jotka onkin misokyynisiä ja niin kuin naisvihaa niin sillä toimituksella suorittavia henkilöitä, niin kyllähän se niin kuin vähän harmittaa.
Tai niin, mä ymmärrän lievästi sen erittäin hyvin.
Niin. Jotenkin tämä, että nimenomaan tämä sanottaminen ja näiden kaikkien asioiden puhuminen auki niin, että se tilanteessa pystyy nauttimaan siitä itse herkusta.
Niin.
Kiitoksia Sarkku.
Kiitos.
Ja jälleen kerran meidän kanssa täällä ihanasti keskustelemassa.
Ja ei muuta kuin kuullaan seuraavan jakson parissa.
Panemisiin!